Ég segi fundsettan í Sveitarstjórn Dalabyggðar, það 51. fundur. Hér í upphafi fundar vil ég segja örfá orð vegna þess að Friðjón Þórðarson, fyrirverandi alþingismaður, ráðherra, sýslumaður og heiðursborgari Dalabyggðar, lést mánudaginn 14. desember á 87. aldurs ári. Við minnumst mikilshæfs manns sem helgaði sig störfum fyrir Dalamenn allt til síðasta dags og ég vil biðja sveitarstjórnarmenn að rísa úr sætum sínum og minnast Friðjóns Þórðarsonar. Takk ykkur fyrir. Þá ætla ég að leita hér afbrigða og óska eftir að fundurinn samþykki þrjár breytingar á dagskránni. Fyrst er það fundargerð byggðaráðs frá 15. desember síðastliðnum sem hefur verið dreift hérna. Ég ætla að leggja til að við tökum þessa fundargerð inn á fundin og setjum hana sem dagskrálið 3 og dagskráliðir aðrir númer uppfærist á einn í númeri og síðan ætla ég að leggja til að við tökum sem það eru þá 11. dagskráliður þarna í lokin samning við rekstraraðila leifsbúðar og síðan er þið 12. dagskráliður endurskoðun fjárhagsáætlunar 2009. Það þarf að gera eina svolitla endurskoðun á þeirri fjárhagsáætlun enn. Það er kannski rétt að bera þessi atrið upp í hvert í sínu lagi eða eru þið sáttu að ég beri þetta allt upp svona í einu lagi, þessar dagskrárbreytingar. Allir sáttu við það. Þá ætla ég að biðja þá sem að þessu eru samþykkir að gefa merki. Þetta er samþykkt í einu hljóði og þá göngum við til dagskrár og fyrsti dagskrárliður er skýrsla sveitarstjóra. Grímur, gjörðu svo vel.
Oddviti ágætu sveitarstjórnarmenn. Vinna síðustu vikna hefur að mestu farið í gerð fjárhagsáætlunar. Þeirri vinnu er nær lokið og eigum við aðeins eftir að ljúka síðari umræðu fjárhagsáætlunar auk þess sem 3 áætlun verður lögð fyrir til fyrri umræðu í dag. Við stefnum að því að ljúka síðari umræðu 3 áætlunar fyrir miðjan janúar næstkomandi. Skuldastaða og erfið rekstrar staða sveitarfélaganna hefur talsvert verið til umræðu síðustu daga. Staða Dalabyggðar er eins og kom fram við framlagningu fjárhagsáætlunar til fyrstu umræðu jákvæð miðað við stöðu efnahagsmála í landinu í dag. Heildarskuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins voru þannig 56,9% af heildartekjum en landsmeðaltalið er 228,4%. Það er mikilvægt að halda þess til haga núna en það er líka mikilvægt að standa vörðum áframhaldandi heilbrigðan rekstur Dalabyggðar. Verið er að leggja loka höndin á verklýsingu vegna viðhalds Árbliks. Það er stendt á því að ljúka viðhaldi innanhús á næstu vikum og að fyrsta hluta klæðningar utanhús verði lokið í vor. Verður lagt til á næsta fundi sveitarstjórnar að flytja það fjármagn sem ekki verður nýtt á árinu vegna verkefnisins yfir á næsta ár. Og það er betra að gera þetta þannig því við vitum í raun ekki alveg niðurstöðuna hvað við erum búin að nota af árinu sem verður því að við gerum vantala eitthvað núna og erum búin að vera að gera. Þess vegna leggja ég þetta ekki til núna. Ég vil sjá svona hver niðurstöðan er en ég vantala þess að það verður ekki mikil anstæði við það við flytjum fjármagn á milli ára. Vinna við klæðningu GAPS Laugaskóla er hafin. Jafnframt var lokið við að skipta út hurðum og drengja álmu gömlu heimavistarinnar og dúkleggja á nokkrum stöðum sem var ekki klárað í sumar. Nýtt rafrænt verkbeiðnakerfi hefur verið tekið í notkun. Það einfaldar yfirsýn með verkum og hjálpar til við utanumhald þeirra. Forstöðumenn og ábyrgðarmenn starfstöðva hafa aðgang að kerfinu, auk okkar hér á skrifstofunni. Fyrir fundinum liggur samningur nýjan rekstraraðila leifsbúðar, en allt skipulag framkvæmda á næsta ári í tengslu við ferðaþjónustu miðar að því að efla starfsemina. Það mikilvægt að koma rekstrinum í þá horfa dalamenn og gesti þeirra geti notið starfseminar allt árið kring. Það von mín að samningurinn og uppbygging á næsta ári styrki stóðir ferðaþjónustu í Dalabyggð. Og að endingu vil ég þakka öllu samstarfsfólki mínu á skrifstofu og í sveitarstjórn Dalabyggðar fyrir ánægjulegt samstarf á árinu. Og öðru starfsfólki Dalabyggðar þakka ég fyrir gott starf á árinu í þágu sveitarfélagsins og ég óska dalamönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Takk fyrir.
Já, takk fyrir þetta Grímur. Eru einhverjar fyrirspurnir eða athugasemdir varðandi skýrslu sveitarstjóra? Ef ekki þá höldum við áfram og tökum fyrir næsta liðfundargerð sveitarstjórnar frá 8. desember 2009. Og eins og venja þá þessi fundargerð þegar samþykkt. En einhver atriði þar sem að fundarmenn vilja tjá sig Svo ekki og þá tökum við fyrir þriðja lið sem þá þessi byggðar á Dalabyggðar frá 15. desember. Þið fenguð hana, vona ég. Já. Þarna í fyrsta lið, fyrsti liður fjárhagsáætlunin og við fjöllum sérstaklega hana hér seinna á þessum fundi. Svo í sjötta lið tillaga sem að við tökum til umfjöllunar. Já, sjöundi liður svo samningurinn við rekstraraðila leifbúða sem að við munum fjalla sérstaklega í lok, já, seint á fundinum. Nú einhver atriði þarna sem að þið viljið taka til umfjöllunar sérstaklega. Eins og við sagði þá þarna í sjötta lið þar leggur byggðar á til að fara verði í stefnumótun ferðamennsku í Dalabyggð og verði meðal annars leitað til þeirra aðila sem tengjast ferðamennsku á svæðinu og jafnframt leggur byggðar á til að kanna verði með að halda sérstakt íbúaþing á næsta ári. Vilja menn tjá sig þessa tillögu. Ég vil sjálfur með leyfi vara oddvita leggja það til að við fjallum menningar og ferðamálanefnd að fjallum tillöguna og eftir atvikum þá hrinda henni í framkvæmd. En Halla, varst þú að byggja um orðið?
Já.
Gjörðu svo vel Halla.
Áttu því góðu sveitarstjórnar menn. Ég er bara svona að taka af allan vafa að þetta eins og framkemur í þessari fundagerð að þetta fyrirtæki sem var hérna nefnt út og vestur sem að þetta fyrirtæki en það var ekki svona ekki beint verið að hérna ekki það sem var hérna það var svona frekar hérna þessi maður sem með það Jón Jóel Einarsson dalamaður sem það er áhugað samar þetta og kom til fundar við okkur á menningar og ferðamálunni sem hann tók mjög vel í að við kynntum þetta á fundi og bara það komið svona hérna fram og að auðvitað er þetta til að hann bara í gangi. Takk.
Já, takk fyrir þetta alla. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Ef ekki þá ætlum ég að bera upp þessa tillögu um að hérna tillögu byggðarráðs þarna varðandi stefnumótun um ferðamennsku í Dalabyggð verði vísað til umfjöllunar í menningar og ferðamálanefnd. Þeir sem að samþykkja það gefa merki. Þetta er samþykkt í einu hljóði. Og þá vil ég bera fundargerðina í heilsinni upp. Þeir sem að eru samþykkir henni gefa merki. Og hún er samþykkt í einu hljóði. Næsti dagskráliður er þá númer 4, fundargerð frá fulltrúaráði Fjölbrautaskóla Vesturlands frá 5. deginum 3. desember 2009. Þessi fundargerð er hér lögð fram til kynningar. En eru þarna einhver atriði sem að þið viljið minnast á? Það er ekki. Þá tökum við næst fyrir fundargerð menningarráðs Vesturlands frá 24. nóvember 2009. Sú fundargerð er sömuleiðis lögð hér fram til kynningar. En orðið er laust um hana. Þá tökum við fyrir næsta dagskrálið sem er tillaga frá Fjölbrautaskóla Vesturlands framlög sveitarfélaga til verknámsdeilda skólans. Og eins og við sjáum þá er þarna tillaga framlög sveitarfélagana og samkvæmt þessari tillögu yrði framlag Dalabyggðar þarna tæpa 77.000 krónur. Þetta eru 3 milljónir, 3 milljóna króna heildar upp að sem er skipt þannig á milli sveitarfélaganna. Er einhver sem vill taka til máls? Ef ekki þá ætla ég að bera þetta upp þeir sem að eru samþykkir þessu fyrir hönd Dalabyggðar gefi merki. Þetta er samþykkt í einu hljóði. Og við tökum næst fyrir sjöunda lið. Bréf frá Landskerfi bókasafna HF dags 30. nóvember 2009 varðandi samþætta leitarvél fyrir Ísland. Þetta bréf er hér lagt fram til kynningar. Er eins og kemur fram í niðurlagi bréfsins til að upplýsa hluthafa þá ákvörðun stjórnar Landskerfis bókasafna HF að ganga til samninga við Ex Libris og Konunglega bókasafnið fyrsta áfanga verkefnisins samþætt leitargátt fyrir Ísland sem byggja á Prímó hugbúnaðinum og hefja vinnu við hann næsta ári. Þarna kemur sömulegis fram að mánaðarlega þjónustugjöld munu haldast óbreytt. Vilja fundarmenn taka til máls þetta. Svo er ekki. Þá tökum við næst fyrir 8. lið sem eru gjaldskrár sem að voru kynntar á síðasta sveitarstjórnarfundi og hefur verið dreift hér aftur núna og þið eru með. Ég hefði viljað eða ekki athugasemdir við þá hefði viljað hafa þetta þannig að við höfum umræðu allar gjaldskrónar samtímis til að spara tíma en síðan mun ég bera upp hverja eina gjaldskrá fyrir sig til að samþykktar. Eitthvað sem að þið viljið minnast á áður við byrjum að bera þetta upp. Ég vís með að leifa umræðu líka eftir inn á milli atkvæðagreiðslu. Nú, fyrst er hér tillaga fasteignagjöld fyrir árið 2010. Og þið hafið hana fyrir framan ykkur, það lagt til að fasteigna skattur verið 0,5% af álagningastofni íbúðarhúsa, útihúsa og sumarbústaða ásamt lóðarlegu réttindum og jarðeigna samkvæmt A-lið 3. greinar laga númer 4/1995 tekjustofna sveitarfélaga. Það lagt til að fasteignaskattur verði 1,32% af álagningarstofni opinbers húsnæðis og að hann verði 1,50% af álagningarstofni allra annarra fasteigna og lóða. Lóðarleiga verði 1,7% á íbúðarhúsnæði og 2% á atvinnuhúsnæði og síðan eru þarna reglur um afslátt ellilífeyrisþega og öryrkja. Ég ætla þá bara að bera þetta upp svona ef að allir eru sáttir við það. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu fasteignagjöld 2010 gefur merki og þetta er samþykkt í einu hljóði. Og hér er næst gjaldskrá þæði í Silfurtúni. Þetta er gjaldskrá fyrir starfsmenn. Þeir sem eru samþykkir þessari gjaldskrá gefi merki samþykkt í einu hljóði. Og næst er gjaldskrá fyrir hafnir Dalabyggðar. Ef að einhver vill taka til máls svona inn á milli þá mun ég leyfa það því vil bara gefa mér merki. En við tökum fyrir gjaldskrá fyrir hafnir Dalabyggðar, þeir sem eru henni samþykkir eins og hún liggur þarna fyrir gefi merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Og næst er gjaldskrá fyrir stofngjald, fráveitu, fráveitugjald og rotþróargjald í Dalabyggð. Þeir sem eru samþykkir þessari gjaldskrá gefi merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Og næst er gjaldskrá fyrir hirðingu og eyðingu sorps í Dalabyggð. Þeir sem að vilja samþykkja hana gefi merki. Það er samþykkt í einu hljóði sömuleiðis. Þá er það aðgangseyrir að söfnum. Varðar Eiríksstaði, Leifsbúð. Já, Eiríksstaði og Leifsbúð. Þeir sem samþykkja þessa gjaldskrá gefi merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Næst er hér gjaldskrá félagsheimilisins Árblíks. Þeir sem að hana samþykkja gefi merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Og gjaldskrá félagsheimilisins Dalabúð. Er næst samþykkir henni gefi merki, það er samþykkt í einu hljóði. Og hér er gjaldskrá fyrir Leifsbúð, þetta varðar allt svo leigu á aðstöðinni fyrir fundi og annað. Þeir sem samþykkja þessa gjaldskrá gefi merki, það er samþykkt í einu hljóði. Gjaldskrá fyrir félagsheimili Staðarfell kemur svo, samþykkir henni, gefi merki, samþykkt í einu hljóði. Gjaldskrá fyrir félagsheimili Tjarnalund, þeir sem samþykkja hana, gefi merki, samþykkt í einu hljóði. Næst er hér gjaldskrá Silfurtúns. þessi varðar alls og þjónustu fyrir íbúana. Þeir sem samþykkja hana gefur merki. Samþykkja einu ljóði. Og næst það gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Dalabyggðar. Þeir sem samþykkja hana gefur merki hér. Samþykkja einu ljóði. Svo hér gjaldskrá fyrir sérstakt búfjóra eftirlit í Dalabyggð og þeir sem að vilja samþykkja þessa gjaldskrá gefur merki samþykkja einu hljóði gjaldskrá fyrir hundahald í Dalabyggð samþykkir henni gefur merki samþykkja einu hljóði Svo hér samþykkt hundahald í Dalabyggð, sko, það hana...
Það að stoppa þessi
Það gengur þetta... Og hér við bakka staðafell og svo var það tjarnarvindur og svo var það selvíkóð Fjólaeftirlitið komið og gjaldskráin hundahald komin. Þá það næst samþykkt hundahald í Dalabyggð. Þeir sem eru henni samþykkir gefi merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Og auðarskóli afnotagjöld. Þeir sem að samþykkja þá gjaldskrá gefi merki. Samþykkt í einu hljóði. Og mötuneyti í auðarskóla þeir sem samþykkja þetta gefur merki þar það einhver móti það nei, þetta var samþykkt einu hljóði skólagjöld vegna tónlistanáms í auðarskóla þeir sem samþykkja þessa gjaldskrá gefur merki samþykkt einu hljóði Þetta eru tvær, já. Skólagjöld.
Það er sú gjaldskrá sem er lögð fram
Það eru báðar hér.
Já, þessi þarna með, þessi sem með með, með lagri í kristinvæðstætti, það þú sem með þeirra.
Já, ok.
Já, allir með þá hreinu, hvað gjaldskráðu samþykkt. Þá það næst gjaldskrá leikskólans Vinabæjar í Búðardal. Samþykkir henni gefi merki. Það samt einu hljóði. Og næsta gjaldskrá fyrir íþróttamiðstöðina að Laugum. Þessum samþykkir hana gefi merki. Samþykkir einu hljóði. Svo kemur gjaldskrá fyrir byggingaleyfis, þjónustu og framkvæmdaleyfisgjöld í Dalabyggð. Þessu samþykkja þessa gjaldskrá gefi merki. Hún samþykkt einu hljóði. Og þannig þessum gjaldskrá við búin að fara í gegnum þessar gjaldskrár. Næsti dagskráliður þá fjárhagsáætlun 2010, það síðari umræða. Og Grímur, vilt þú opna umræðuna?
Já.
Þar gjörðu svo vel.
Viti og getu sveitarstjórnarmenn. Áætlunin hefur tekið lítilsháttar breytingum á milli umræðna og ég þarf svona aðeins að stikla á því helsta. Áætlunin lögð fram til síðar umræðu með 11,8 milljón króna afgangi þegar aðalsjóður og B-hluta fyrirtæki eru lögð saman í samstæðureikningi. Það breyting upp á 2 milljónir eða 2,8 milljónir til hins betra. Þar leiðir veltu hér frá reksti samstæðunar 52 milljónir og veltu fjár hlutfall 1,8. En það eins og ég myndist á hér á síðustu fundi, það hlutfall sem segir til hversu sveitarfélagið vel í stakk búið til að greiða skammtímaskuldir sínar. Það æskilegt að hlutfallið sé 1 eða hærra. Tekjur afhlutaður áætlaðar 464,5 milljónir og tekjur samstæðunar 593,8 milljónir. Þetta eru svona smávægilega breytingar og gjöld eru áætluð 552 milljónir og fjármagnsliðir eru áætlaðið 29,9 milljónir. Handbært fé hækkar vegna þessa og verður í árslok er áætlað að verða í árslok 2010 87,8 milljónir. Það áætlað fyrir árið 2009 að það sé 73,6 milljónir. Svona helstu breytingar á milli umræðina eru eftirfarandi til tekju lækkunar að það framlag vaxtasamnings til Dalabyggðar vegna starfs menningafulltrúa það fellur niður. Það voru tæpar 2 milljónir á þessu ári og var í þannig áætlunni, það breytist. Styrku til Eiríksstaða lækkar úr 3 milljónir frá áætlun. Þannig bara svona eftir að hafa séð fjárlagafrumvarpið. Kostnaður vegna sveitarstjórnarkostninga, hann áætlaður 500.000 krónur á árinu. Við höfum eftir að ræða það en ég legg til að það svona mitt í þá umræðu sem verður hér væntanlega kjördeildir, að það verði ein kjördeild í Dalabyggð. Og það hefur verið kjördeild í Saurbæ til þessa en ég legg til að við bundum okkur að við höfum eina kjördeild og þá hér í Búðardal. Staðs að það eru auðvitað aukinn kostnar að vera með tvær, en það lagt til og það það sem miða við með þessar upphæð. Til tekju hækkunar, svona það helsta, þetta auðvitað nokkra smávægilegar svona leiðréttingar sem kannski ekki farið úti, en það helsta að rekstrarframlag til Leifsafns, sem ekki hafa gert ráð fyrir, það 1,4 milljónir, það mun mun þetta inn og tekjur vegna seldra veitinga til starfsmanna í Silfurtúni sem voru samþykktar hér með gjaldskránni eða því sem við vorum að samþykja. Það 1 milljón króna áætlaðar tekjur af því. Lækkun rekstrakostnaðar Silfurtúns eftir að farið yfir ýmsa leiði þar og ándist þó að skerða þjónustum á nokkurn hátt. Að það 1 milljón og síðan var framlag vegna námsleyfi starfsmanns í auðarskóla sem var 1 milljón sem var vanáætlað því þá hún tekjur vegna þess. Þetta nú svona það helsta og ég legg þessa áætlun hér til síðar umræðu.
Já, takk fyrir þetta Grímur. Einhverjir sem að vilja taka því máls, orðið er laust með fjárhagsáætlunina. Nú, ef ekki, þá ætlum ég bara að bera hana upp hér til samþykktar við síðari umræðu. Þeir sem að eru þessar fjárhagsáætlun samþykkir gefi merki og hún samþykkt í einu hljóði og þá að fullu afgreitt hérna úr sveitarstjórn. Þá hér næst 10. liður 3 ára á ætlun Dalabyggðar fyrri umræða. Það líklega ekki búið. Ertu að dreifa því eða? 3 ára á ætlun. Hún í gögnunum. Já, hún hérna, já. Hvernig leit ég? Hún hér, já. Nú, þá ég býst við að Grímur vilji segja okkur orðum 3 ára áætlunina. Eða hvað Grímur? Gerðu svo vel.
Ég oddvita ágætu sveitarstjórnar menn, þetta 3 ára áætlun lögð fram til fyrstu umræðu. Þetta áætlun sem lögð fram á föstu verðlagi og það eins og þið sjáuð, þá inn í þessari áætlun, ef þið skoðið hana, þá ekki gert ráð fyrir raunir neinum fjárfestingum á þessu tímabili. Eins og að þá segir hún til þessa áætlun miðað við þar aðstæður sem eru núna, miðað við okkar stöðu, afborgunar lán og annað, þá segir hún svona með við þennan rekstur hvað við megum eiga von á að geta þetta fjárfest fyrir mikið á næsta árum og hvernig við stöndum og það sem er kannski svona mikilvægt að skoða er þetta bara rekstra niðurstaða án framlega og það þýðir raunni að ef að rekstra niðurstaðan eins og kemur fram í áætlun 2011 séu 43 milljónir í plús, þá er það sem er jákvætt og það er jákvætt að sjá að sú þróun er í samkvæmt þessar áætlun og hækkar þetta. Þannig að áætlunin er lögð fram með því út frá þeim svona það er hún er svona lögð fram sem sko hvernig erum að standa okkur í okkar rekstri, hvernig hefur sveitafélagið verið rekið núna undanförnu, hver er niðurstaða ársins 2009 og spá hvernig við höldum áfram bara með óbreytta svona stefnu. Svo nokkurt veginn, það ekkert óvænt sem kemur upp á, að þá sveitafélagið í alveg þokkalegu málum. Þetta svona svo niðurstaða sem kemur hér út úr hennu. Það sem náttúrulega mikilvægast er að handbært fé, að það fer hækkandi ár frá ári og það þetta skiptir miklu máli. Að við séum með þessa stöðu og það auðvitað gerir það verkum. Bæði eru lánin okkar, við erum, eins og ég nefndi hér áðan, að þetta lána Dalabyggðar, að það er tiltölulega lágt á landsvísu, það eru tæplega 57% og ég er svona búin að skoða þetta og af heildartekjum sveitarfélagsins á ári, það eru 57% og Það eru rétt 14 önnur sveitafélög sem eru með sama lánarhlutfall eða betra sem ég tel að sé bara mjög jákvætt og það gerir það verkum að við eigum við erum ákveðið svigrúm og við erum líka með það svigrúm að það eru í þessum lánum okkar eru tildur að stór lán sem eru borga hratt niður sem gerir það verkum að niðurstaða ársins fer og í rauninni niðurstaðan að því að afborganir langtímalána þær lækka ár frá ári með það að við í rauninni gerum óbreytta nextur. Ég veit ekki hvað svona þyrfti að segja annað í þessu annað en ég held að þessi áætlun sé okkur fullsend á henni og náttúrulega í rauninni það hérna kannski það sem óraunhæft í einhverju leiti myndu sem margir segja það hérna á einum stað íbúafjöldaspá og hérna það kannski finnst einhverjum nokkuð vel í lagt þar en það nú ekki hún í sjálfum sér ekki breyta neinu við erum ekki það breytist ekkert skatttekjur okkar breytast ekkert sem því með og hérna ég ekki alveg hérna hvar vorum komin í hverju endum í þeirri íbúðu hvort það voru 760 íbúðar hérna eftir nokkur ár en það nú svo sem ekkert þarf ekkert að vera við þeim það hefur verið að smá aukast hér íbúðafjöldi og hérna því ég spáði að þessi 752 íbúðar í lok árs 2013 og ef einhver fyrir að byggja hérna einhver tíman þá hérna gæti það það allan að nógu eftirspurn eftir húsnæði en ég í sjálfu sér held að það eru öll kennileiti eru þarna við þekkjum þessar tölur úr okkar gögnum þetta eru þetta svona viðmiðun og þetta er partur af því til þess að skoða til að sjá hvort það sé einhver viðvörunarmerki ef að þessar tölur hefur verið á hinvegin eða færi öll lækkandi þá þurftum við að skoða þetta en það er ekkert, það er engin viðvörunar ljós í rekstri Dalabyggðar við erum þetta reynum bara að halda áfram eins og við hefum verið að gera en þetta er sem sagt niðurstaða þriggjaráallunar Dalabyggðar ég legg til að við höldum hér sveitastun ég held að það verið þriðjudagurinn 14. Og þá tökum við fyrir þessa þriggjaráallun til setni síður umræðu sjáum við bara til hvað það verður náttúrulega minnslukosti þá held ég að hún sé algjörlega tilbúin
Já, takk fyrir þetta Grímur. Nú orðið laust. Við erum 30 ára áætlunina. Nú ef enginn við þessu hljóst þá ég bara bera hana upp eða það að segja það að við samþykkjum að vísa henni áfram til annarar umræðum á næsta fundi. Þeir sem að eru þessu samþykkjum gefa merkin, það samþykkt í einu hljóði. Og þá er næsti dagskráliður, það er eins og minnst á upphafi samningur við rekstrar aðila Leifsbúðar. Búið að dreifa þessum samningi, Grímur? Er sá samningur komin til fundarmanna?
Já.
Hann liggur þá fyrir og verður hér borin upp. Er búin að fá umfjöldin í byggðaráði. Eins og við sáum á hann. Við lengur taka til máls þennan samning.
Ég vantar eintak af þessu.
Er. Takk. Þið hafið þetta ekki öll séð samningin fyrir núna þannig að gef smá ráðrúm. Thank you. Nú ef enginn kveður sér hljóðs, þá ber ég það upp hvort að fundurinn samþykki þennan samninga eins og hann liggur þarna fyrir. Þeir sem eru samþykki því gefa merki. Þetta er samþykki í einu hljóði. Og þá að lokum hérna 12. liður sem að heitir endurskoðun fjárhagsáætlunar 2009. Og Grímur ætlar að segja hér örfá orð. Gerðu svo vel, Grímur.
Viti og getu sveitastjórnarmenn. Það hér það uppgötvaðist við yfirferð þegar við fórum yfir endurskoða fjárhagsáætlun að í fjármagnsliðum og innri viðskiptum var ákveðið mismunur, ákveðið villa og eftir að hafa farið yfir áætlunina að þá komumst við að því og þurftum að leiðrétta hana þá það skeikar þarna 1200.000 rúmum. Það hefur verið sjálfur sér ekki rekstraniðurstaða eða reksturinn sjálfur er svo sami en það breytir niðurstöðu áætlunarinnar og því erum við að leggja hér endurskoða áætlun ársins 2009 fjárhagsáætlunar fyrir árið 2009 til samþykktar, til breytingar. Og það þýðir raunni að við erum að breyta niðurstöðu að rekstrarniðurstöðu ársins verði 12.133.000. Og það er vegna hækkunar fjármagnsliða sem að voru ekki alveg afstemdir þegar við fórum hér yfir áætlunum síðast. Og biðst ég afsökunar því en ég tel að áætlunin hún gefi þessu algjörlega glöggva mynd af rekstri Dalabyggðar og því leggi til að þetta verið samþykkt.
Já, takk fyrir þetta, Grímur. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Nú, ef ekki, þá ætla ég að bera þessa endurskoðuðu fjárhagsáætlun fyrir árið 2009 upp hér. Þeir sem eru þessari endurskoðun samþykkir gefi merki. Þetta er samþykkt í einu hljóði og þar með afgreitt. Þar með dagskrá þessa fundar tæmd. Ég bið fundarritara að lesa fundargerð. Jæja, þá fundargerðin upplesin og ég ber hana upp hér til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir þessari fundargerð gefi merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá ætla ég að slíta fundi en leið vil ég bara nota tækifæri og þakka ykkur kærlega fyrir samstarfið á þessu ári og óska ykkur öllum gleðilegra jóla og sjáumst svo á næsta ári. Takk.